COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
San Senxo, Ribadumia o Vilanova de Arousa son concellos en los que esta mañana se han hecho registros en un operativo contra el narcotráfico que ha partido de una investigación coordinada por un juzgado de Ferrol. Soy Silvia Vieito y en COPE Ría de Arosa te contamos que hay ya al menos un detenido en la comarca de Osalnés. Esperamos más datos en las próximas horas y te los contaremos en esta sintonía. Ahora hablemos de seguridad ciudadana también, en Cuntis en este caso, que afortunadamente el tráfico de drogas pues no es un problema tan grave como en otros concellos próximos, y también de seguridad vial, que ahí sí que se producen bastantes accidentes en la Nacional 640. Vamos a hablarlo con su alcalde. Alcalde de Cuntis, Manuel Campos, boa tarde.
Boa tarde.
¿Cales son as principais necesidades da Estrada Nacional, ou seu paso por Cuntis, claro, para que poida ser un pouco máis segura?
Bueno, as necesidades son moitas, non? A estrada que bueno, pois ten 8.000 vehículos diarios de tránsito diariamente por o casco urbano de Cuntis, pois necesita mellorar a seguridade. Bueno, o que pedimos ayer principalmente é que se mellore a seguridade nos pasos de peóns existentes. Bueno, pois algo que xa reclamamos fai tempo e que queremos que se debe tomar alguna medida máis especial, non? Porque dado que hai moito tránsito de vehículos, dos pasos de peatóns, un que está a entrada da Viva e outro xusto no centro, pois que por onde pasan moitos nenos para que van ao colexo, nos gostemos aí onde pois, todos os días pola mañá se pon aí a policía local e pois intenta regular o tráfico cando ao menos acuden ao colexo, pero bueno, son unhas pequenas medidas estruturadas que, bueno, pois a Nacional 640 debe ir collendo. Despois tamén falamos de unha zona peatonal tamén no cruce de Novas, en Portela, que xa foi mandada por os vecinos fai moito tempo, que está no estudio por o Ministerio de Trámite que ten que facer, é dicir, que é algo que xa solicitamos. E, bueno, aparte de eso, pois, a Nacional pois, bueno, tamén necesita a posición de firme e todas estas cousas que son positivas para todos, non? E dado que é unha estrada que, digo, non, xa digo, ten moito tráfico de vehículos pesados e bueno, pois que se debe acometer, pois, medidas de mantenimento pois anualmente, non?
Porque non sei se o ano pasado se fixo algo, en 2019 sí que se volveu a asfaltar algunha zona, ao final custa moito que o Ministerio se implique en grandes reformas no. E un mantemento continuado dunha estrada nacional como esta.
No, bueno, vamos a ver, claro que se van facendo reformas e se foron facendo, pero bueno, tamén hai que darse conta que, bueno, pues hai moitas estradas no Estado español, non, que necesitan de inversión. Sabemos como todos que, bueno, pues os presupuestos non se aprobaron hasta finales do ano pasado e, bueno, esas cousas, pues todo van tendo, é dicir, trae retrasos nas inversións, non? Por lo tanto, bueno, pues esperemos que canto antes pues se poidan acometer estas melloras e será bo para todos, non?
Falaron de prazos, de cando se podría mellorar xover.
Non chegamos a falar de prazos porque, bueno, xa as digo, foi unha toma de contacto onde se puxeron as cousas e, bueno, pois pues, xa ten que trasladar aos responsables do Ministerio, neste caso, non?
Falamos tamén de outro tema tratado coa subdelegada do Goberno en Pontevedra, con Maica Larriba, sobre seguridade cidadá. Policía local e Garda Civil teñen unha boa coordinación en Cuntis?
Sí, bueno, Cuntis teñen coordinación os dos corpos de seguridade, pero aparte disto, bueno, pues o que queremos é, bueno, pues facer a xunta local de seguridade para que todos aqueles temas importantes de cada seguridade dos nosos veciños e veciñas, pues se traten tamén nesa xunta local de seguridade. Se vai a convocar próximamente por parte do concello e bueno, pues é un paso adiante para tamén mellorar nesta coordinación entre corpos de seguridade, ¿no?
Que esa xunta local de seguridade, que algo que se vai constituindo en todos os concellos, máis ou menos, nas cidades sempre, agora tamén en concellos de menos habitantes, como é o caso de Cuntis, se tivese que traducirnos en que consiste unha xunta local de seguridade ou para que vai servir, ao final é para formalizar esa covaloración. Que xa existe.
Formalízase e o que se fai, bueno, pois nesa xunta tratanse aqueles temas necesarios de seguridade que hai que tratar entre os distintos corpos e, bueno, pois se tratan ese tipo de reunión, non? Xa digo, é importante que se constituya e que haxa esta xunta de seguridade para mellorar sobre todo esa coordinación entre os distintos corpos, non?
E para rematar falando de coordinación, quería preguntarlle polo seu balance despois de anunciar ese acordo co resto dos concellos da área da contorna de Cuntis para poder fundar unha nova mancomunidade e seguir a colaborar como xa se está facendo en moitos proxectos en conxunto. Cree que vais a ir pa diante?
Sí, bueno, vamos a ver, a disposición está para seguir para adelante e por iso nos juntamos e levamos moito tempo traballando nelo, non? É dicir, isto non vende hoxe, xa levamos un tempo longo traballando nelo, xa compartimos servicios como o servicio de atención temporal, servicios de emprego, que tamén compartíamos, e, por tanto, pois, é importante, claro, que pois, a unión, ao final, fai a forza, non? Consideramos que hai servicios que se poden dar conxuntamente, xuntos moito mellor e, bueno, pois é o que viñamos facendo dende fai tempo e, por tanto, este paso adiante para constituir é importante para todos os veciños e veciñas e, bueno, as experiencias que hai mancomunidades que funcionaron mal, evidentemente, pero hai mancomunidades que o están facendo e están facendo moi ben. Entón, isto é a maneira de seguir, de traballar no futuro, non? Porque a población de todos os municipios tamén vai baixando e os servicios hai que seguir prestando e con menos población máis caros, non? Entón, claro. Xuntándonos e facendo, mancomunando os servicios, pois podemos abaratar costes que ao final vai redundar tamén nos servicios que se dá aos cidadanos e a cidadanas, non?
Cal cree que foi o maior problema da antiga mancomunidade de Ullaumia?
Bueno, eso é un tema que todos o outro día decidimos deixar por olvidado e porque é algo que forma parte do pasado e nos que pensamos neste momento no futuro e botar adiante con este novo proxecto, non?
Pois agardamos novidades. Hoxe falamos co alcalde de Cuntis, Manuel Campos. Moitísimas grazas.
Boa tarde. Gracias a vos.
COPE Ría de Arosa.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Y es que hoy en Meaño continúa un cribado de coronavirus para detectar positivos asintomáticos. En el pabellón de Dena se sigue citando a vecinos de 30 a 49 años y mañana miércoles a personas de 65 a 75 años. A todos ellos se les manda un mensaje al móvil con la cita. En el cribado realizado este domingo en Cambados, se detectó un positivo.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues lamentablemente el narcotráfico, el tráfico de drogas es uno de los temas del día en nuestras comarcas, por esa operación que está en marcha y además porque se acaba de renovar el convenio entre la Xunta y la Fundación Galega contra el Narcotráfico para poder gestionar los bienes incautados en operaciones de este tipo. A la 1:20 te lo contamos. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
No. sei.